rozvážný muž činu a romantický nadšenec, prozřetelný organizátor i naivní optimista. To vše prý spojoval člověk, z jehož popudu vznikla mezinárodní zdravotnická organizace Červený kříž. Ale zároveň člověk, kterého tato angažovanost přivedla ke krachu jeho podnikání a pádu na dno mezi bezdomovce. Jean-Henri Dinan, švýcarský podnikatel, který viděl tak strašné věci, že prostě musel něco udělat. Co o tom si dnes povídám s historičkou Dubravkou Olšákovou. Dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertl.
Portréty.
Dubravko, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v jednom ze životopisů Henriho Dinana se dočetl až takovou oslavu, jak velký člověk to přišel na svět, ale předpokládám, že když se 8. května 1828 narodil, tak to bylo prostě asi jenom obyčejné prozaické narození dalšího člověka. Jaké bylo jeho dětství?
Jeho dětství bylo velmi obyčejné, skoro až se chce říct, protože se narodil do té střední měšťanské vrstvy v Ženevě, patřil do okruhu té velmi protestantsky založené společnosti, takže se angažoval vlastně už od svého nejranějšího dětství a mládí. S rodinou hodně cestovali, což rozšířilo jeho obzory a vlastně ta protestantská morálka, etika, ten zájem o okolní svět, to všechno potom formovalo to další směřování Henri Dunanta.
A ten důraz na tu, řekněme dnešním názvem sociální práci, to už tam bylo v té rodině všechno?
Ty základy tam byly položeny a Henri Dunant je potom vlastně jenom rozvíjel.
My můžeme hned k první ukázce. Vy jste ji vybrala z knížky Henri Dunant, Život a víra zakladatele Červeného kříže, autor Felix Christ. Pojďme si tedy poslechnout něco o dospívání nebo už mládí Henriho Dunanta.
V 18 letech vstupuje dobře vychovaný patricijský syn do ženevské společnosti pro dárce almužen, jejíž členové se starali o chudé a nemocné. Tráví svůj volný čas u ochrnutých, slepých, opuštěných a umírajících, aby je mohl utěšit a pomoci. Ve 20 letech pod vlivem anglické kvakerky Elizabeth Fryové, anděla věznice, navštěvuje každé nedělní odpoledne vězně. Oznamuje jim osvobození skrze smrt Božího syna a předčítá z cestopisných knih. Vypravuje o dobrodružství v cizích zemích a o archeologických objevech v Babyloně a v Egyptě.
Tady jsme si říkali, co si o Henri Dunantovi, když mu bylo 18-19 let, co dělal potom?
Nedostudoval gymnázium a proto vlastně byl nucen nastoupit do banky, kde působil v tom finančním sektoru a zároveň zůstával činný i v té sociální práci. Potom se vrhnul na podnikání v zahraničí, konkrétně v Alžíru, a právě z toho důvodu, aby dokázal rozšířit ten svůj biznis, tak přijal i francouzské občanství v roce 1859, a to z toho důvodu, aby mohl získat lepší koloniální zakázky právě z Francie.
On se, když jste zmínil ten rok 1859, ten je pro nás klíčový, on se v tomhle roce objevuje na válečném poli u Solferina. Jenom pro velmi stručné souvislosti, co se tam odehrávalo?
V tom roce 1859 se vlastně ocitá v Solferinu víceméně náhodou, protože on jede navštívit Napoleona III., kterého právě žádá o ten lepší přístup k těm koloniálním zakázkám, k tomu, aby ta jeho koloniální společnost, kterou založil o 3 roky dříve, prosperovala. A v Solferinu se už v té době rozhodovalo o sjednocení Itálie, protože mezi sebou válčili vojska rakouská, vojska Francie a šlo vlastně o to, co bude s Itálií dál.
Henri Dunant popsal své vzpomínky na to, co viděl u Solferina v knížce, která se vlastně takhle jednoduše jmenuje Vzpomínka na Solferino. Ona vyšla v češtině až dlouho, dlouho po této bitvě, poprvé v roce 2004, po druhé v roce 2007. Pojďme si připomenout, co se tam odehrávalo.
Je to boj člověka proti člověku, strašlivý, příšerný. Rakušané i spojenci padají k zemi, zabíjejí se na krvavých mrtvolách, vraždí se pažbami, rozbíjejí si hlavy a rozparují si šablí nebo bajonety svá břicha. To není již boj. To jsou jatky, vzájemné zabíjení divokých zvířat, zuřivých a žádostivých krve. I ranění hájí se ještě do posledního dechu. A kdo nemá zbraně, vrhá se na hrdlo nepřítelovo svými zuby. Boj stává se ještě strašlivější, když se přibližují cválající jezdecké oddíly. Koně rozdupávají svými železnými podkovami mrtvé a umírající. Jednomu z těchto ubožáků je utržena čelist, jinému roztříštěna hlava a třetímu rozmáčknuta prsa. Doržání koní mísí se proklínání, výkřiky zuřivosti a nářek zoufalé bolesti a beznaděje. Za jízdou přichází dělostřelectvo a brázdí si cestu mrtvými a raněnými. Mozek vystřikuje z hlavy, údy jsou lámány a přejížděny, těla se zohavují k nepoznání, půda je prosáklá krví a bitevní pole je poseto rozdrcenými lidskými troskami.
My už si dneska nejspíš nedokážeme to válčení ve druhé polovině 19. století představit. Co se tam tenkrát odehrávalo?
Odhady hovoří o 38 tisících až 40 tisících zraněných a mrtvých. Ale v tom, jak poznamenalo Solferino vlastně to promýšlení války a hlavně to promýšlení potom té humanitární pomoci těm zraněným i těm již mrtvým, tak Solferino opravdu hrálo důležitou roli. A ten spis, který napsal Henri Dunant v roce 1862, se dočkal několika překladů. Byla to vlastně v té době v Evropě až nečekaná senzace, protože vlastně pro tu měšťanskou společnost byla tahle bitevní vřava už zcela neznámá a on velmi podrobně, jak jsme slyšeli, popisuje, jak to vlastně na tom válečném poli vypadalo. A musíme si ještě uvědomit, že Henri Dunant vlastně jel do toho Solferina navštívit Napoleona III. S úplně jiným cílem. Takže to, co on viděl, tak na to nebyl připravený. O to vlastně jako razantnější je ten jeho popis.
On ale nejenže to popsal, on vlastně začal okamžitě na místě jednat, protože patrně to, co viděl, tak zkrátka nebyl schopen nic nedělat.
Je popisován jako jeden z prvních takových aktivních agitátorů, který vlastně dosáhl toho, že z válečných zajatců byli vyňati lékaři, kteří potom pomáhali třeba i těm svým protivníkům. Založil tam v tom blízkém kostele takovou provizorní polní nemocnici, kam bylo odvezeno více než 500 osob. Takže si představme ty bojové podmínky, ve kterých se pohyboval a vlastně to v obrovské úsilí. On musel mít úžasné charisma, protože se mu podařilo vlastně zprostředkovat komunikaci mezi dvěma válčícími stranami. Do té doby něco takového v tom zázemí nebylo možné.
To je důležité, tady se velmi často zmiňuje to jeho heslo Tutti Fratelli.
Přesně, a to je heslo, které vlastně vzniká v rámci té spontánní pomoci, kdy všichni dělali všechno a kdy byla ta koordinace taková jako velmi opravdu humanitární a spontánní.
V roce 1981 natočil Československý rozhlas hru Snílek. Hraje tam Viktor Preiss a má roli právě Henriho Dunanta.
Pane Dunante.
Prosím, madam.
Pane Dunante, rozsuďte nás. Jste vědec, lékař nebo spisovatel?
Ani jedno, madam. Jsem dočista obyčejný člověk a vypsal jsem jen věrně utrpení, kterého jsem byl svědkem. Víte, všechno, co jsem viděl tenkrát toho rána na bitevním poli, bylo strašné. A já v tu chvíli prostě věděl, že je naprosto nutné dosáhnout, aby oběti války bez rozdílu stavu nebo příslušnosti byly uznány za nedotknutelné. A právě tam v Itálii mě napadla myšlenka vychovávat z dobrovolníků obětavé ošetřovatele, kteří by byli podřízeni společnostem Červeného kříže.
Červeného kříže?
Ano, madam, ano. Prostě nezapřu, že jsem Švýcar, naši vlajku tvoří, jak víte, bílý kříž v červeném poli, a tak když jsem přemýšlel o znaku téhle dobrovolné organizace, tak jsem to prostě obrátil. Červený kříž v bílém poli.
Pokračujte, pane Dunante.
Díky, díky. Společnosti Červeného kříže by byly sice národní, ano, ale svým smýšlením a činností by byly mezinárodní. Ale rozhodně nechci vystavovat dobrovolné ošetřovatele nebezpečí, že budou zajati, to rozhodně ne. Proto jsem myslel na to, že by byla vytvořena jakási mezinárodní úmluva, která by jim zaručovala nedotknutelnost.
To je tedy hodně odvážná myšlenka.
Možná, ale právě tam u Solferína jsem viděl, kolik raněných umřelo úplně zbytečně. Ty jejich rány často nebyly ani tak vážné a kdyby se jim dostalo ošetření včas, mohli se zachránit.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnujeme společně s historičkou Doubravkou Olšákovou a Andrymu Dynánovi, zakladateli Červeného kříže. My už jsme tady slyšeli tedy Viktora Price v roli Andryho Dynána hovořit o tom, že Červený kříž existuje. Ono to ale úplně tak jednoduché nebylo, co vlastně předcházelo ustavení této mezinárodní organizace.
Na počátku vlastně stojí ten jeho už zmiňovaný spis, který ovlivnil do velké míry to veřejné mínění natolik, že potom už bylo otevřeno a nakloněno tomu, aby vznikla podobná společnost. Ale společnost jako taková vzniká v únoru 1863 v Ženevě a je to vlastně nejdříve taková malá komise, asi 5 osob, které spojuje ta společná myšlenka. To, co se stalo později, je, že se podaří získat vlastně mezinárodní statut opravdu, ale to je potom otázka vývoje dalších let. Co je ale zajímavé a vlastně stojí na počátku toho Dynandova pozdějšího úpadku, jak sociálního, tak vlastně finančního, tak to je ta rivalita, která se rozhořela mezi jednotlivými členy toho komitétu.
Mezi těmi pěti?
Mezi těmi pěti, ano.
V roce 1864 poprvé Červený kříž zasahuje přímo na bitevním poli v rámci války Pruska a Rakouska s Dánskem. Dá se říci, že získal respekt poměrně rychle?
Jak jsem říkala, to veřejné mínění už bylo nakloněno a vlastně existovala snaha nějakým způsobem ty konflikty řešit, což musíme přičítat na vrub především té vlně obrovského zájmu o lidi, kteří se ne vlastně vinou ocitají na okraji společnosti. Tam jde vidět, jak plynule navazuje vlastně ta jeho aktivita na to jeho dětství, kdy vyrůstal v té rodině, která se zajímala o padlé dívky, o propuštěné vězně a vlastně stejným způsobem, jako přistupoval v mládí k těmhle lidem vytlačeným na okraj společnosti, tak se potom stavěl i k těm padlým vojákům, zraněným vojákům a podobně.
Zvýšit respekt organizaci, jakou byl právě Červený kříž, a vůbec zlepšit osud raněných vojáků, měly i takzvané ženevské úmluvy, byly podepsány v srpnu roku 1864. A pojďme si ještě jednou připomenout onu rozhlasovou hru Snílek z roku 1981. Předsedajícího na tom ženevském jednání zde stvárnil Otakar Brousek starší.
Dámy a pánové, končí naše více než desetidenní jednání, jehož výsledkem je úmluva, které se již nyní obecně říká Ženevská konvence. Zástupci všech 16 zúčastněných států ji za krátkou chvíli stvrdí svými podpisy. Dnešní den, 22. srpen 1864, vstoupí do dějin jako den, kdy vznikla první mezinárodní smlouva, která se dovolává zmírnění válečných hrůz. Ženevská konvence obsahuje následujících 9 článků. Za prvé, potvrzuje, že ambulance a vojenské nemocnice se pokládají za neutrální a že válčící strany jsou povinny je šetřit, dokud jsou v nich nemocní a ranění. Za druhé, osoby ustanovené v těchto nemocnicích a ambulancích k dozoru a ke službě ošetřovatelské a zdravotní požívají výhod neutrality. Za třetí, obyvatelstvo kraje, které pomáhá raněným, má být chráněno a nedotčeno.
Dal by se říci, že Henri Dunant je v tuhle chvíli jakousi celebritou evropskou?
Určitě vlastně tenhle konflikt mu otevřel dveře u všech královských dvorů, nebo téměř u všech královských dvorů v Evropě v té době. A právě to zase stojí na počátku toho obrovského rozmachu aktivit Červeného kříže, finanční podpory a všeho, co následuje a umožňuje to rozšíření té myšlenky. Henri Dunant například navštěvuje Saský dvůr, je pozván do Berlína, shodou okolností právě v Berlíně, tuším v roce 1866, po vítězství Pruska nad Rakouskem, vlaje ta vlajka Červeného kříže vedle těch německých vlajek. A je to vlastně takové poprvé to oficiální přijetí Červeného kříže jako hlavního aktéra, který vlastně má zůstat neutrální.
A tady do toho příběhu najednou v tuhle chvíli přicházejí jakési temné tóny. Tam je zajímavé, že on se mezi tím rozchází s tím výborem pěti hlavních vedoucích činitelů Červeného kříže, patrně asi názorově, nevím, ale potom také dochází k jeho osobním velkým problémům v podnikání.
Tam jde o to, že Henri Dunant patřil k těm prvním, kteří promýšleli neutralitu té humanitární pomoci, zatímco jeho velký protivník právě z toho výboru pěti, z toho výboru, který vznikl v Ženevě, Moanie, tak zastával názor, že vlastně v té éře nacionalismu, kterým bylo to 19. století, něco podobného není možné dosáhnout. Že to je prostě naprosto idealistický sen, který povede celou tu akci do záhuby a z toho důvodu vlastně začal být tak trošku alergický na Dunantovy nápady, ideje, plány. A potom později vlastně se zasloužil o to, že Dunant byl vyloučen z toho výboru, odešel a dokonce stál i za tím jeho finančním úpadkem, protože Napoleon III. Například nabídl, že v okamžiku, kdy se Dunant dostal do finančních problémů, on sám zaplatí ze svého polovinu jeho dluhu, pokud jeho přátelé a společnosti zaplatí tu druhou polovinu. Moanie byl ten, který obešel a loboval proto, aby se ty dluhy za Dunanta nespláceli.
O jeho finančních problémech teď v té další ukázce, znovu tedy ze životopisu Henriho Dunanta Život a víra zakladatele Červeného kříže.
Během doby, kdy obětuje své síly ve prospěch Červeného kříže, který spotřebovává nejen jeho čas, ale i mnoho peněz, opomíjí své obchody a upadá do dluhů. Zoufale se brání, zbytečně. Roku 1867 se dostává do konkurzu. Zatímco ve dne mluví v palácích, noc tráví na lavičkách veřejných zařízení nebo v čekárnách na nádražích. Patřil jsem k oněm, píše ve svých životních vzpomínkách, kteří svým šatům napomohli načerněním trochou inkoustu a svým lícům košil trochou křídy, kteří obnošený, odřený a zdaleka viditelný klobouk plnili papírem a jejichž boty propouštěly vodu, kteří v laciných hostincích, kde jedí, nedostanou nic na dluh a k těm, kteří večer při návratu nedostanou klíč od pokoje, protože nemohou zaplatit svůj nájem. K těm, kteří často jdou beze světla do postele, k těm, kterým topení dává více kouře než tepla a k těm, kteří si kazí žaludek, poněvadž nemají dostatek něčeho pořádného k jídlu.
Když se Henri Dunant dostal do téhle velmi špatné finanční situace, znamenalo to, že ztratil i vliv jako osobnost, která do té doby mohla o něčem ještě rozhodovat?
Dostává se na okraj toho rozhodování, sám se snaží nějak aktivně do toho ještě stále zasahovat, ale vlastně ta finanční situace, do které se dostal, mu to neumožňuje. Přichází o sociální prestiž a končí.
Přesto ale neustále má zajímavé myšlenky. My si můžeme v zápětí tedy ocitovat jeho nápad na založení organizace, která se měla jmenovat Zelený kříž.
V roce 1897 zakládá Dunant Zelený kříž, Mezinárodní svaz žen ke zlepšení údělu žen, k ochraně rodiny a k zachování společenského pořádku. Nejde tu o politická práva či o emancipaci, nýbrž o dílo sociálního a mezinárodního míru, o svatou solidaritu k rozšíření dobra. Ženám připadá s ohledem na jejich něžnost všeobecný úkol potlačit sociální bídu již v kořenech a mužský princip egoismu a hrubého násilí nahradit ženským ideálem mírnosti, oddanosti a sebezapření ve smyslu ducha Kristova a lidskosti. Mezi mecenáši, kněžnami a princeznami měly by dámy Zeleného kříže jak ve starém, tak i v novém světě otevřít ženské kanceláře pro veřejné blaho, oázy mravní a materiální záchrany pro udělování rad vdovám a mladým ženám opuštěným, padlým nebo těm, které jsou bez pomoci ze všech stavů, obstarat advokáty, zprostředkovat práci a nabídnout ti přispění všeho druhu. Nevíme, zda a jak se Zelený kříž dále vyvíjel. Sám jeho tvůrce nechal ideu brzy opět padnout.
Henri Dunant se tady objevuje vlastně v úplně jiné pozici. My jsme ještě nemluvili o tom, že třeba v roce 1865 přišel s nápadem vyhlásit v Palestině neutrální kolonii, že se údajně podílel i na úplném a konečném zrušení obchodu s otroky. Jak je to možné, že vlastně člověk, který žije už tak trochu na okraji společnosti, pořád se ještě snaží takhle zasahovat do toho veřejného dění?
On v té době vlastně ještě pořád těží z té své pověsti z první poloviny 60. let, kdy si udělal četné kontakty na vysokých místech, na královských dvorech a podobně. Také částečně žije z podpor, které mu posílají tyhle kontakty, které vlastně se snaží podporovat ty jeho aktivity. A to, co je zajímavé a to, co navazuje na ty jeho předchozí aktivity spojené s Červeným křížem a rozvíjením jeho činnosti, tak je například snaha o založení obdobné mezinárodní společnosti, která by se starala o válečné zajatce. To se mu bohužel nepodaří a to je vlastně počátek i toho jeho mezinárodního úpadku, po kterém ztrácí takovéto soustředění a zaměření na jednu činnost a vlastně začíná hýřit různými nápady, které mají řešit bolavá místa toho tehdejšího globálního dění.
Přemýšlím, zda zde rozebírat jeho náboženské úvahy, když jenom ocituju některé jeho myšlenky. Církev se příliš zaměstnává sama sebou, svými rituály a dogmaty, je slepá vůči chudobě v celém světě a upsala se stejně jako stát plně násilí. Říkám to spíš jenom jako otázku, to náboženství bylo ještě stále v Dunantově přemýšlení asi přítomno, chápu to tak dobře.
On byl svým zaměřením, smýšlením a promýšlením toho řádu světa naprosto jednoznačně militantním protestantem v takovém tom opravdu kalvinistickém duchu. A zase tady musíme hledat ty kořeny už v tom dětství. A neměl rád katolickou církev, velmi nevycházel s myšlenkami papežů, nestotožňoval se s ním, měl jí za zlé, že vlastně hromadí majetek. A že není schopná poskytnout tu péči, kterou se snažil potom poskytnout právě v rámci Červeného kříže.
Jak už jste říkala, byl to člověk, o kterém se ale pořád vědělo, takže když v roce 1901 se rozhoduje o udělení vůbec první Nobelovy ceny za mír, dostane ji Henri Dunant, ale není sám. Kdo ještě?
Není sám, dostávají společně s francouzským pacifistou Frédéricem Passym, což je vlastně taky zakladatel té první francouzské mírové ligy.
On prý dokonce z těch peněz, které dostal za Nobelovu cenu za mír, tak chtěl splatit ty všechny svoje dluhy z toho neúspěšného podnikání.
Chtěl je splatit, ale traduje se, že když se o to pokusil, tak zjistil, že velká většina těch jeho věřitelů zemřela nebo se ztratila nebo naopak taky zkrachovala.
Henri Dunant zemřel 30. října 1910 v nemocnici v Heidenu, nedaleko Bodamského jezera, je pohřben v Curychu. Den jeho narozenin, 8. květen, se slaví jako Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. A jenom dodám, že až v roce 1949 byla přijata Ženevská úmluva o ochraně obětí války. A na závěr naposledy citace ze životopisu Henriho Dunanta.
Kdo byl Henri Dunant? Realista nebo fantasta? Věřící křesťan nebo sektářský snílek? Snad obojí. Rozvážný muž činu a romantický nadšenec, prozřetelný organizátor a naivní optimista. Jako zakladatel Červeného kříže stojí oběma nohama na zemi. Jako obchodník za mír propadá občas utopiím a jako boží muž a prorok se oddává teologickým spekulacím, které jdou daleko za rámec Bible. Jako dobrý diplomat cestuje úspěšně od panovníka k panovníkovi, ale přesto zůstává osamělý mládenec, z kterého se ve stáří stává nedůvěřivý a zahořklý podivín. Je nezištný a zbožný na straně jedné, ješitný a ctižádostivý na straně druhé. Bojuje dokonce za vysoké humánní cíle a ztrácí se v úvahách, které se točí kolem jeho osoby ve snaze najít vysvětlení jeho obchodního ztroskotání.
A to je vše z dnešních portrétů. Mým hostem byla historička Doubravka Olšáková. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. A dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.